La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să continuăm să ne ocupăm de una dintre cele mai serioase boli de care cele mai multe femei se tem și în ultima vreme chiar și bărbații, și anume cancerul de sân. Am avut până acum 4 emisiuni în care ne-am ocupat de multe lucruri cu privire la cancerul de sân. Se pune adesea întrebarea, știm noi exact ce produce cancerul de sân? Majoritatea pacienților sunt interesați din ce cauză au făcut o boală sau alta. Există factori de risc și mulți la număr care pot să crească șansa de a dezvolta un cancer de sân, dar a avea un factor de risc nu înseamnă neapărat că acel factor de risc devine și cauză pentru cancerul de sân. Adică una este factor de risc și alta este cauză clară. Nu se cunoaște astăzi exact modul în care funcționează, în care acționează, mai bine zis, acești factori de risc asupra celulelor țesutului mamar, în așa fel încât să le transforme în celule canceroase. Hormonii par să joace un rol. În multe cazuri de cancer de sân există o particularitate a secrețiilor hormonale la femeia respectivă sau la bărbatul respectiv, pentru că spuneam că și bărbații pot face cancer de sân, ce-i drept, mult mai rar, de 100 de ori mai rar. Dar modul în care hormonii acționează pentru a produce cancer de sân încă nu se cunoaște foarte precis. Un alt factor care este implicat în etiologia, adică în producerea cancerului de sân, sunt modificările în ADN-ul celular, adică în acea zonă din celulă, mai precis din nucleul celulei, în care se află înscrise informațiile pentru dezvoltarea celulei, moartea celulei, producerea de diferite substanțe, pentru întreaga viață și întregul comportament al celulei respective. Cu secrețiile, deci substanțele care trebuie să iasă din celulă, cu aportul de substanțe care trebuie să intre în celulă, totul se află înscris în acest cod genetic numit ADN. Anumite modificări în acest ADN pot de asemenea să transforme o celulă normală a glandei mamare într-o celulă canceroasă a glandei mamare. Noi știm deci că în ADN există toate instrucțiunile pentru modul în care funcționează celula. De asemenea, când vorbim de ADN, ne gândim la ceea ce am moștenit de la părinții noștri, pentru că, sigur, ADN-ul îl moștenim de la părinții noștri. Jumătate din ADN este de la mamă, jumătate este de la tată. Dar ADN-ul afectează nu numai modul în care noi arătăm pe din afară, că semănăm cu mama sau cu tata sau cu amândoi, sau cu vreun bunic sau vreo bunică. Anumite gene conțin instrucțiuni pentru controlul modului în care se dezvoltă celula respectivă sau țesutul respectiv, modul în care se divid celulele respective și, de asemenea, durata de viață a celulelor respective, așa numită apoptoză, adică moartea programată celular. Anumite gene sunt capabile să accelereze procesul de diviziune celulară și aceste gene sunt numite oncogene, adică ele favorizează înmulțirea celulelor, oncogene. Alte celule sunt capabile să încetinească diviziunea celulară, nu să o accelereze. Și aceasta va face ca celulele respective să moară mai de timpuriu. Aceste gene se numesc gene supresoare tumorale. Adică unele sunt cele care accelerează dezvoltarea celulelor, înmulțirea lor, oncogenele, altele sunt cele care frânează dezvoltarea celulelor, se numesc genele supresoare tumorale. Cancerele pot fi produse de mutații la nivelul ADN-ului, adică niște schimbări care au loc în acest program, în acest soft care se află în interiorul nucleului, pe care noi îl numim ADN și care cuprinde totalitatea genelor. Deci aceste mutații pot să ducă la activarea unor gene numite oncogene sau aceste mutații, vorbim acum de mutații care favorizează apariția cancerului, sunt capabile să estompeze sau să închidă, ca să spunem așa, genele supresoare tumorale. Și lucrul acesta duce la apariția cancerului. Deci fie că sunt aprinse, ca să spunem așa, declanșate, să intre în acțiune oncogenele, fie că sunt stinse sau sunt suprimate genele care asigură frânarea dezvoltării celulelor, adică genele supresoare tumorale, fie o acțiune, fie cealaltă, poate să ducă la apariția cancerului. Există mutații genetice moștenite în ceea ce privește riscul de cancer, în ceea ce privește cancerul de sân? Sigur, există. Anumite modificări sau schimbări, sau cum le-am numit noi mutații în interiorul ADN-ului, sunt capabile să crească riscul de cancer de sân și aceste modificări apar în anumite cazuri de cancer care se văd că sunt asociate, sunt mai multe în anumite familii, adică acolo unde se conglomerează cazurile de cancer de sân în anumite familii, acolo putem suspecta că e vorba despre modificări sau mutații ale ADN-ului moștenite. De exemplu, există genele numite BRCA, BRCA1, BRCA2, care sunt niște gene supresoare tumorale, adică ele frânează dezvoltarea celulelor. Mutațiile care pot să apară în aceste gene, aceste mutații pot fi moștenite de la părinți și mutațiile duc la stingerea acțiunii acestor gene. Și atunci, dacă frâna nu mai este acționată, bineînțeles că viteza va crește, viteza de înmulțire a celulelor. Deci, aceste gene BRCA sunt gene supresoare tumorale. Prin mutațiile pe care le suferă, nu mai pot să suprime, nu mai pot să frâneze creșterea anormal de rapidă a celulelor canceroase și atunci, sigur că tumora va apărea, cancerul va apărea în locul respectiv. Femeile care trăiesc astăzi se bucură de avantajele acestor descoperiri de la nivelul genelor, deci descoperiri în amănunt. Pentru că odată ce a fost înțeleasă această bază genetică a apariției unor cazuri de cancer de sân, au putut fi fabricate, sintetizate anumite substanțe care sunt capabile să lucreze pe acest mecanism genetic. De asemenea, se poate face o testare genetică pentru a ști care sunt femeile care au moștenit mutațiile din genele BRCA1 sau BRCA2, în aceste gene supresoare, dar există și alte gene care pot fi testate, cum ar fi gena PTEN sau gena P53, alte gene care sunt responsabile de apariția cancerului, alte gene supresoare tumorale. Aceste femei la care se depistează aceste modificări, aceste mutații la nivelul genetic, deci la nivelul acestor gene pe care le-am menționat, BRCA, PTEN sau P53, aceste femei pot să ia anumite măsuri pentru a-și reduce riscul de a dezvolta cancer de sân și pentru a monitoriza mai atent modificările care apar în țesutul lor mamar, pentru a putea descoperi un cancer de sân într-o fază cât mai timpurie, atunci când există și șansele cele mai mari pentru a interveni într-un mod eficient, o terapie țintită. Există însă nu numai mutații genetice care sunt moștenite de la părinți, există și mutații genetice dobândite. Majoritatea mutațiilor din ADN legate de cancerul de sân sunt mutații care sunt dobândite. Acestea apar pe parcursul vieții unei femei și aceste mutații sunt de fapt niște modificări la nivelul oncogenelor sau la nivelul genelor supresoare tumorale care sunt favorizate de către diferiți factori pe care noi îi numim factori de risc. Iradierea, da? Sau radiațiile sunt un factor de risc. Substanțele chimice care pot să producă cancerul sunt niște factori de risc care produc mutații la nivelul oncogenelor sau la nivelul genelor supresoare. Dar până acum, cauza majorității mutațiilor genetice dobândite, adică acelea care apar pe parcursul vieții unei femei și care duc la cancer de sân, nu au putut să fie izolate. Deci cauzele propriu-zise nu se cunosc cu mare exactitate. Majoritatea cancerelor de sân au mai multe mutații genetice care sunt dobândite. Se pot face anumite teste care să descopere care sunt genele care au suferit modificări. Și aceste teste pot să ajute cadrele medicale, pe medici, pe cercetători, să prezică cu o mai mare acuratețe care este prognosticul pentru unele dintre femeile care au asemenea mutații și au implicit, au făcut sau vor face cancer de sân. De exemplu, astăzi există teste care pot să identifice pe acele femei ale căror celule tumorale sau canceroase au prea multe copii ale oncogenei HER2. Gena aceasta HER2 este o genă de tip oncogen, adică o genă care favorizează dezvoltarea și mulțirea rapidă și haotică a celulelor tumorale. De fapt, HER2 este o proteină de pe suprafața celulelor și dacă există prea multe asemenea proteine HER2, acestea se datorează acestei gene oncogene numită HER2, care a comandat fabricarea de așa multe proteine HER2 pe suprafața celulelor. Deci lucrul acesta astăzi se poate depista. Aceste cancere au tendința să fie mai agresivă, adică aceste cancere care au mutații multiple la nivelul mai multor gene. În același timp, s-a putut, datorită acestor descoperiri, să se dezvolte anumite medicamente care sunt capabile să țintească exact aceste modificări sau aceste tipuri de cancere. Se pune întrebarea dacă poate fi prevenit cancerul de sân. Sigur, ce poate produce, am văzut, nu prea se știe, vorbim despre modificări genetice, dobândite sau moștenite, vorbim despre factori de risc, dar cauza propriu-zisă ne scapă sau nu o putem defini cu exactitate, mai ales datorită variabilității atât de mari în interiorul acestui grup al pacientelor sau pacienților cu cancer de sân. Întrebarea este, poate fi prevenit? Poate că ne interesează mai mult decât ce-l produce, dacă putem să-l prevenim sau nu. Astăzi nu se cunoaște nicio cale foarte precisă de a preveni cancerul de sân. Dar există anumite lucruri pe care femeile le pot face pentru a-și reduce riscul de a dezvolta această boală, pentru a-și scădea riscul sau șansele de a muri de această boală. Dacă apare cancerul respectiv, ne interesează dacă îl putem descoperi mai din timp, într-un stadiu mai tratabil. Cum poți să-ți diminuezi riscul? Deci am văzut că să îl anulezi riscul de cancer de sân nu se poate. Dar cum poți diminua riscul cancerului de sân? În primul rând, modificând sau lucrând asupra factorilor de risc care sunt modificabili. Am văzut că acești factori de risc sunt de două feluri. Unii sunt modificabili, alții sunt nemodificabili. Haideți să vedem care ar fi acei factori de risc modificabili asupra cărora noi putem acționa. În primul rând, dacă se va evita consumul de alcool, dacă se vor face eforturi mari în vederea unui program regulat de exerciții fizice. Astăzi nu se mai vorbește despre 30-45 de minute zilnic, se vorbește despre 45-60 de minute zilnic. Cu alte cuvinte, a crescut necesarul de exercițiu fizic pentru a preveni anumite boli ale civilizației, care astăzi sunt numite boli netransmisibile, ultima terminologie pentru bolile civilizației, bolile cronice degenerative, este aceasta, boli netransmisibile. Deci, dacă femeia evită consumul de alcool, dacă femeia face exerciții regulate, dacă femeia își menține o greutate corporală ideală, atunci poate într-adevăr să scadă riscul de a face cancerul de sân. Femeile care își alăptează copilul în mod natural la sân, timp de cel puțin câteva luni, și astăzi se pune accent foarte mare pe prelungirea alăptatului la sân peste intervalul de 8 luni, și anume preferabil minim 12 luni. Ele pot să aibă un beneficiu suplimentar din acest act prin reducerea riscului lor de a face un cancer de sân. De asemenea, un alt lucru pe care femeile îl pot face este acela de a evita terapia hormonală, terapia de substituție hormonală după vârsta menopauzei, după apariția menopauzei. În felul acesta se poate evita un anumit risc de cancer de sân. Nu este clar în clipa aceasta dacă substanțele chimice din mediu care au proprietăți estrogen-like, adică asemănătoare estrogenului, dacă aceste substanțe, și imediat voi spune cam despre ce substanțe este vorba, dacă aceste substanțe cresc riscul de cancer de sân sau nu. Deci, în același ton sau pe aceeași direcție cu terapia de substituție hormonală, vorbim și despre anumite substanțe care se găsesc în mediul înconjurător și care acționează ca niște hormoni estrogeni. Da? Au proprietăți asemănătoare estrogenului. De exemplu, anumite substanțe se găsesc în sticlele de plastic. Alte substanțe se găsesc în anumite produse cosmetice sau în anumite produse de îngrijire personală, corporală. Dacă există însă un risc crescut din partea acestor substanțe din mediul înconjurător care acționează asemănător estrogenului, oricum creșterea riscului este destul de mică. Este, am putea spune, chiar foarte mică din partea acestor substanțe. Totuși, femeile pot fi foarte îngrijorate cu privire la evitarea tuturor acestor produse care conțin asemenea substanțe și lucrul acesta se va face ori de câte ori este posibil. Haideți să discutăm puțin despre cum poate fi descoperit din timp cancerul de sân. Pe lângă modificările stilului de viață, următoarea acțiune, care este cea mai importantă, pe care o femeie o poate întreprinde, este aceea de a urma ghidurile de detectare timpurie a cancerului de sân. Societatea Americană a Cancerului a emis niște ghiduri pentru detectarea timpurie, ghiduri care nu pot să prevină apariția cancerului, dar pot ajuta la descoperirea lor atunci când șansa de tratament cu succes este cea mai mare. Pentru femeile care au un risc crescut sau pot avea un risc crescut, trebuie să luăm următoarele măsuri. De exemplu, o femeie care are un risc crescut de cancer de sân pentru că are un istoric familial puternic de cancer de sân. Adică se întâlnește cancerul de sân la mai multe rude de gradul 1 în familia respectivă. Sau pentru că i s-a descoperit la o testare că are o mutație genetică a genei BRCA. Sau o femeie care a avut carcinom ductal in situ sau carcinom lobular in situ, adică acea primă formă de manifestare a cancerului de sân la nivelul ductelor, al canaliculelor prin care circulă laptele sau la nivelul lobului care se află la capătul acestor canalicule. Biopsia, de exemplu, poate s-a făcut mai înainte și a depistat anumite modificări precanceroase ale țesutului mamar. Deci toate aceste femei care au istoric familial de cancer de sân, modificări ale genei BRCA, au avut un carcinom intraductal in situ sau lobular in situ, sau modificări precanceroase la o biopsie anterioară, toate acestea sunt lucruri pe care femeia respectivă le-a făcut pentru a ajuta la depistarea mai rapidă a cancerului de sân. În felul acesta își scade șansele de a dezvolta un cancer de sân pentru că se știe că ea este supusă unui risc crescut. Înainte însă de a decide care dintre aceste testări sunt cele mai potrivite pentru dumneavoastră, trebuie să vorbiți, să luați legătura cu medicul dumneavoastră și trebuie ca să vi se explice care este riscul, cât de mare este riscul dumneavoastră și cât de mult poate fi coborât acel risc odată cu investigația pe care o întreprindeți, odată cu biopsia pe care o întreprindeți, ca să dau două exemple. Cum se face testarea genetică pentru gena BRCA? Multe femei au rude cu cancer de sân, dar în majoritatea cazurilor, aceste situații nu se datorează unor mutații în gena BRCA. Deci nu toate cazurile de cancer de sân întâlnite în familie și chiar la rude de gradul 1 se datorează mutațiilor din gena BRCA. Testarea genetică pentru aceste mutații poate fi destul de costisitoare și rezultatele, interesant, nu sunt adesea atât de tranșante, atât de clare. Testarea poate să aibă și ea niște consecințe destul de mari, destul de ample, pentru că dacă iese un rezultat care este incert sau dacă iese un rezultat fals negativ, atunci lucrurile se pot complica. Deci trebuie să luăm în considerație și care sunt consecințele negative ale actului testării. Această testare trebuie să se facă doar atunci când există, mă refer la testarea genetică, doar atunci când există un grad înalt de suspiciune, un grad rezonabil de suspiciune că ar putea exista o mutație genetică. Există o asociație numită United States Preventive Services Task Force, adică un fel de unitate de acțiune rapidă pentru prevenirea îmbolnăvirilor, care recomandă ca numai acele femei care au un istoric puternic de cancer de sân să fie evaluate pentru aprecierea oportunității testării genetice cu privire la mutațiile genei BRCA sau celelalte gene despre care am mai vorbit, PTEN și P53. Acest grup reprezintă însă doar 2% dintre femeile adulte în Statele Unite, aceste femei care au un istoric atât de puternic de cancer de sân în familie. Deci, această unitate de prevenire recomandă ca femeile care nu sunt evreice și nu sunt din familia Ashkenazi a evreilor, adică de origine est-europeană, aceste femei să fie trimise pentru evaluare genetică, testare genetică, doar dacă au una dintre următoarele condiții. Deci vorbim acum despre femei care nu sunt iudeice, nu sunt din familia Ashkenazi, adică nu sunt de proveniență est-europeană. Care sunt acele femei care vor fi trimise din acest lot? Doar femeile care au două rude de gradul întâi. Rude gradul întâi, vă aduceți aminte, înseamnă mamă, înseamnă soră, înseamnă fiică, cu cancer de sân. Deci dacă ai două rude de gradul 1 cu cancer de sân, una din cele două fiind diagnosticată înainte de 50 de ani, atunci trebuie să mergi să faci testul genetic. Dacă ai 3 sau mai multe rude de gradul 1 sau de gradul 2, inclusiv, deci introducem aici bunicile, mătușile, care au fost diagnosticate cu cancer de sân, deci ai 3 sau mai multe rude gradul 1 și gradul 2, atunci mergi și faci testarea genetică. Dacă ai atât cancer de sân cât și cancer de ovar între rudele de gradul 1 și gradul 2, faci testarea genetică. Dacă ai o rudă de gradul 1 care a fost diagnosticată cu cancer de sân la ambii sâni, deci atunci faci testarea genetică. Sau dacă ai două sau mai multe rude de gradul 1 și gradul 2 care au fost diagnosticate cu cancer de ovar. Sau, în final, o rudă de sex bărbătesc care are cancer de sân. Dacă vorbim despre femeile de proveniență iudaică din familia Ashkenazi, deci este europeană, acestea care trebuie să meargă să facă testarea genetică sunt următoarele. Dacă au doar o singură rudă de gradul 1 cu cancer de sân sau cu cancer de ovar, dacă au două rude de gradul 2 de aceeași parte a familiei, bineînțeles, cu cancer de sân sau cu cancer de ovar, și trebuie să ținem cont de faptul că atunci când vreți să faceți testarea genetică, trebuie mai întâi să vă duceți la un specialist în genetică, la un medic care este calificat să vă explice și să vă interpreteze rezultatele acestor teste. Este important să știți ce nu vă spun aceste teste și să cântăriți foarte atent care sunt beneficiile și riscurile testării înainte ca acestea să fie făcute. Pentru că testele sunt foarte costisitoare și s-ar putea ca acele case de asigurare de sănătate să nu le suporte. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt doctorul Constantin Dinu. Am încercat să detaliez puțin astăzi ce produce cancerul de sân, cum se poate preveni cancerul de sân și care este importanța testărilor genetice. Pe data viitoare, pentru a vedea în continuare lucruri interesante legate de producerea, manifestările și prevenirea cancerului de sân.